Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u specijalno izdanje emisije Klub 2, koja se danas emituje iz Novog Sada, gde je u toku sedmi Cinema City. I današnji Klub 2 je posvećen jednoj vrlo zanimljivoj sekciji koja postoji koliko postoji ovaj festival. Reč je o sekciji Up to 10,000 bucks, u kojoj se prikazuju filmovi koji su snimljeni sa sumom manjom od $10,000. Sa mnom su za ovim stolom i njima želim dobrodošlicu Dina Vuković, koordinator ovog programa, koja od samog početka drži konce u svojim rukama, nekad, ne samo kada je u pitanju program ovog festivala, nego i kada je obaveza autora koji su snimali filmove u pitanju. Oni treba svaki put kada je projekcija njihovog filma da se pojave i porazgovaraju sa publikom, i to Dina zaista evo već godinama sa velikim uspehom radi, s obzirom da je reč o mladim ljudima koji dolaze iz čitavog sveta i koji naravno, pored toga što žele da prikažu svoj film na festivalu, žele malo i da prožive i da se provedu u Novom Sadu. Tu je Vladimir Tagić, reditelj, nagrađivani reditelj kada je u pitanju Up to 10,000 bucks sekcija, čovek koji u okviru ovogodišnjeg programa ima premijeru svog filma. Tu je Katarina Mutić, rediteljka, koja takođe ima premijeru svog filma, i Isidora Veselinović, rediteljka, koja nije ovo premijera na Up to 10,000 bucks, ali je verovatno uzbuđena takođe što se njen film našao na ovom programu. I očekujemo Marinu Radmilac, koja bi trebalo da stigne, bar smo je očekivali. Ali evo za početak, Dina, rekoh da držiš konce ovoga što se dešava na Up to 10,000 bucks u svojim rukama, ali si i neko ko zna početke i zna u što se ovaj program festivala razvija.
Da, kada smo pre 7 godina počeli, to je stvarno bilo onako jedna selekcija po strani na koju nisu ljudi mnogo obraćali pažnju, međutim godinama ona je stvarno dobila na značaju. Ono što je možda, zbog čega se to desilo, ja mislim da je najzaslužnija publika novosadska, koja je stvarno, stvarno divna, publika koja je prepoznala značaj ovog programa. Kasnije su prepoznali ljudi koji se bave filmom. Čini mi se da je publika ta koja je prva onako probila led, i projekcije su pune, oni ostaju na Q&A-u, na razgovorima sa publikom, vrlo su zainteresovani i nekako njima se posebno ja zahvaljujem na uspehu ove selekcije, jer oni su neophodni i ovim mladim autorima, koji nisu u stvari uvek ni mladi, ali ovim autorima su je neophodna ta publika da im pruži, da pruži njihovom filmu život, jer taj film živi samo ako ima publiku, a definitivno je ima na ovom festivalu.
I vrlo se često dešavalo da je to što se dešava na sekciji Up to 10,000 bucks možda jedina prilika nekim autorima da prikažu svoj film.
Da, to je zaista šteta, posebno kada se pojave filmovi koji su preko 30, na primjer, minuta, to je neka standardno ograničenje na raznim festivalima, tako da u tom smislu i taj neki, da kažem, srednji metar ima šansu na našem programu, zato što nemamo u tom smislu ograničenja. Zatim neki eksperimentalni film koji teško prođe u kategoriji filma, uglavnom ga stavljaju neki video radove i tako dalje, i on ima šansu ovde. Zatim to nisu uvek i mladi reditelji, tu ima i reditelja koji su iskusni, koji imaju dugogodišnje iskustvo, tipa Vladimir Perović ove godine. Znači, to su reditelji koji imaju stvarno filmsko iskustvo, i dođu i takmiče se zajedno sa studentskim filmom, i to je nekako posebno čar daje ove selekcije.
Još jedan veteran čiji film učestvuje na ovom festivalu je i Želimir Gvardiol, koji se takmiče sa svojim filmom Sumnje i tajne. To je takmičarska selekcija, to je trebalo da kažem na početku. Ove godine u žiriju su Sarita Matijević, Nikola Majdak Mlađi i Dejan Radovanović, prošlogodišnji pobednik, u stvari čovek koji je osvojio nagradu. I to je tradicija, da onaj ko osvoji nagradu prethodne godine bude u žiriju sa ostale dvoje članova.
Da, to je nama jako važno, zato što to na neki način u nekom umetničkom smislu drži konzistenciju ovog programa. Jer nekako neka poetika ostaje da se kreće u istom ritmu, u istom pravcu, zato što onaj koji je pobedio kasnije bira i nekako od samog početka to je nešto što povezuje u stvari selekcije iz godinu u godinu, posebno zato što selekciju pravi uvek drugi reditelj, uglavnom su to reditelji, oni koji dobiju nagradu za IBIS, za najbolji film u nacionalnoj klasi, na nacionalnoj selekciji, tako da oni biraju, i u tom smislu izbor ume da varira, da bude potpuno drugačiji, i zato je ovaj odluka da žiri, da onaj ko pobedi bude član žirija, je nešto što stvarno drži ovaj program celovitim iz godine u godinu.
Da, ove godine Srdan Golubović, koji je bio selektor ovog programa, nije imao baš lak zadatak, s obzirom da je veliki broj filmova prijavljen na sekciju Up to 10,000 bucks. On je prošle godine pobedio sa svojim krugovima u kategoriji najboljeg filma. Koliko je filmova, Dina, stiglo uopšte? Koliko se prijavilo na ove godine?
Prijavilo se preko 220 filmova, dakle baš dosta, i zadatak je stvarno težak, pogledati te filmove u nekom roku i biti dovoljno distancirani i napraviti od toga neku smislenu selekciju, ali mislim da je Srdan stvarno u tome uspeo, i mislim da je, evo, za ovih nekoliko dana, koliko program već traje, mogu da kažem da ima stvarno dobrih filmova i da publika uživa, i između svakog filma bude neki spontanog aplauza, tako da sve to nekako ide baš lepo.
Vladimir Tagić, rekla sam, nagrađivani autor u okviru sekcije Up to 10,000 bucks. Ja pretpostavljam da je tebi ovo kao neka vrsta povratka kući.
Pa jeste, da, pa ja sam imam interesantan odnos s ovim festivalom, zato što sam prvo ovdje bio, nešto su me zvali, i bio sam u ulozi manekena, pošto sam se jedne godine slikao za ove postere i to, pa sam onda sledeće godine bio sa filmom koji je bio moj diplomski film, i tad sam dobio nagradu za režiju, i evo sad sam treći put na festivalu, tako da ja se ovdje osjećam prilično udobno i fino, volim ovaj festival jako. Baš mi prijatno.
I pretpostavljam da ti znači to što je film ima premijeru upravo u okviru ovog programa i upravo na ovom festivalu.
Pa da, svakako. Mislim da ovaj festival, kao što je Dina malo prepomenula, ima nekakvu već tradiciju, gaji tog vere u autorski niskobudžetni film, i u tom smislu mi je drago da budem ovde, i drago mi je što ovde imam premijeru, svakako.
Katarina, uzbuđenje je verovatno prisutno, s obzirom da je reč o premijeri takođe.
Naravno, pa ovaj film se prikazao do sada samo na fakultetu u okviru ispita, tako da je ovo za mene svakako velika čast da se prikaže na jednom ovakvom festivalu. I ja ne znam šta bih rekla, zanimljivo je što je ovo zapravo bila jedna vežba, nije planirano da bude film. Ovo je vežba Ljubavna scena, koja je tako spontano postala film, i sviđa mi se što je publika imala reakcije, i kao, eto, ne znam, zanimljivo.
Ono što je takođe zanimljivo je da iz tako tih vežbi, iz tih nekih malih sitnih ideja, u stvari, ili iz tekstova u novinama, zapravo i nastaju filmovi, odnosno nastaju originalni filmovi, tako da mene u stvari ne čudi da je jedna vežba studentska došla u takmičarsku selekciju jednog festivala.
Naravno, evo, ja čak i ovaj sledeći film koji sam radila je urađen po novinskoj vesti, tako da negde smo zaključili da je najbolje uzeti ono što je istinit događaj, jer kao ono što je pravo na filmu se vidi. I sa ovim filmom sam prvi put to doživjela, zato što je ovo kao priča moje drugarice koja je kao postala ljubavna scena na platnu, i zanimljivo je zato što odiše emocijom i iskrenošću, jer je ono do tančina kao reprodukcija svega što se desilo, i to je nešto što sam ja primetila kao dobar recept za pravljenje filmova, i svima preporučujem, zato što mislim, pogotovo zato što smo mi još mladi, imamo jako malo iskustva, i onda kao najbolje da crpimo iz onoga što je stvarnost. Eto.
Isidora, ajde da pričamo i o temi tvog filma, s obzirom da je Katarina nas upoznala sa temom njenog.
Pa moj film Kratka je noć je isto bio zapravo ispitni film druge godine režije, prošle godine, i bio prikazan na fakultetu, bio je prikazan na festivalu Herceg Novom i na kratkom metru. I sad ovde, mislim, takođe je krenuo kao vežba, to jest kao film za ispit, a onda se nekako pokazalo da, da ima neki kvalitet. Meni je drago što sam sad ovde i što sam imala priliku da osetim kako ova publika reaguje na film. To je uvek drugačije, nekako uvek čekam da vidim na što će se ljudi smejati, to jest na koji deo će se tačno smejati.
Vladimire, nismo rekli temu ovog ostvarenja.
Pa, eto, mogu da se nadovežem na to što su njih dve rekle. U suštini, ovaj moj film je isto tako zasnovan na nekim komičnim i apsurdnim situacijama iz svakodnevnog života koje su se pre svega meni desile ili su se desile nekim ljudima iz moje okoline. Tako da sam ja uzeo neke male, u suštini apsurdne anegdote i kroz njih sam pokušao da napravim jedan portret našeg društva danas.
Da, ja na osnovu ovoga što ste svo troje rekli, u stvari zaključujem da na našu veliku žalost živimo u vrlo inspirativnoj zemlji u kojoj na svakom ćošku vreba neka filmska tema.
Pa upravo tako, pa mislim, meni se nekako pokazalo kao jedini način da pravim filmove jeste da crpim iz sobstvenog iskustva, iz nekog sobstvenog stvari koje sam sam doživao, zato što mislim da je to jedino na što mogu da se oslanim, a hvala Bogu naša stvarnost je preinspirativna, tako da nema potrebe da sad nešto previše maštaš, sve ti je nekako dato, samo to treba da nekako sklopiš u svoj neki stil i izraz, tako da to svakako da.
Ove godine Cinema City vrlo simbolično otvorio film Mina Đukić Neposlušni, koji između ostalo govori o tome da ta mlada generacija kojoj vi pripadate u stvari ne pristaje da živi okružena đubretom i da će od tog đubreta kojim je okružena zapravo pokušati da nađe nešto lepo i da nastavi dalje. Ali koliko je teško zapravo u ovom okruženju, u ovoj materijalnoj situaciji, u neizvesnosti u kojoj živimo iz dana u dan, stvarati umetnost i razmišljati umetnosti?
Pa ja mislim da je ovo najbolje moguće mesto za razmišljanje umetnosti, jer je ono za nas na neki način izlazak iz svega toga. I ja sam sigurna da se ne bavim filmom da bi postala jako očajna osoba. Tako da, eto, što se mene tiče, super je ovako za našu profesiju, inspiracija na sve strane, događaj na sve strane, akcija, drama, tuga, tako da, eto, mislim, tužno što pričam ovako, ali jeste tako.
Da, ja nekako stičem utisak i to mi nekako daje nadu da ove generacije koje dolaze, a vi jeste generacije koje dolaze, zapravo ne pristaju na nešto, da kukaju, nego žele nešto da promene, koliko je u njihovoj moći i koliko imaju snage.
Pa ne znam, ja mislim da je to jedna lična stvar pre svega, kukati ili ne, ali nekako mislim da u tom svom đubretu ja ga nalazim inspirativnim, a verujem i moje kolege, ali nekako iz svega toga treba pokušati izaći čist i iskren sam sa sobom prema tome svemu, dakle neki odnos prema tome gde živimo, kako živimo i tako dalje, koji nužno ne mora da bude maliciozan, ne mora da bude otrovan, ali treba da ima zapravo neku pozitivnu nit. Mislim, ona ne mora da bude tu obavezno, ali mislim da ona ipak nekako na kraju nađe svoj put.
Dine, i ti si osoba koja zapravo, ja sam sigurno u svojoj glavi, ima nekakav rezime onoga, bar tema kojima su se autori sa ovih prostora bavili kada je u pitanju Up to 10,000 bucks. I sigurna sam da se za ovih 7 godina nešto promenilo i u pristupu i u načinu gledanja na stvarnost, pa možda i u odnosu na taj bunt koji se očekuje od mladih ljudi, mada rekli smo u okviru Up to 10,000 bucks ima i veterane.
Pa da, meni možda, bar što se mladih tiče, čini da je došlo do jedne promene, a to je da se više autori bave introvertnim temama, da se bave više unutrašnjim bićem nego što se bave spoljašnjim situacijama. Mnogo više se film bazira na emociji nego pre, bar mi se tako čini, ili je ta emocija možda naglašena na neki drugi način. Eto, to je možda neka promena koju mogu da primeti.
Srdan Golubović u ovom uvodnom tekstu selektora ovog programa Up to 10,000 bucks pominje i taj materijalni moment ovog programa, odnosno to ograničenje od 10.000 dolara sredstava sa kojima se snima film. Koliko ta vrsta ograničenja može da bude inspirativna, koliko može da sputa autor?
Meni se čini da mi funkcionišemo, nisu bitni tih 10,000 ili koliko već, meni se čini da mi prosto funkcionišemo u sistemu u kom konstantno prva stvar o kojoj se razmišlja jeste da li taj, tu ideju, kako god ona bila, moguće realizovati. Tako da ja svaki svoj scenarij koji počinjem da pišem sa tom mišlju. Tako da a priori odbacim bilo šta što može da bude uslovno rečeno preskupo i razmišljam u okvirima koji su mi dati. Sad ne doživljavam to kao neku svoju manu ili prednost ili nešto, nego prosto već uslovnost koja je takva. Ako pokušavam da se ograničim na neke produkciono najmanje moguće okvire, velike su šanse da ću uspeti da snimim film. Ako pokušavam da previše odem daleko, velike su šanse da neću naći novac i to je prosto tako. Mislim da je to jedno stanje kojeg svi mi moramo budemo svesni, tako je kako je za sad i prosto moramo u tim okvirima da se krećemo.
Da. A koliko to zapravo sputava tu kreativnost?
Pa, evo ja ću biti baš iskrena, mislim, od kad smo na fakultetu nekako nas uče tim uslovima i nekako smo naviknuti. Ja sam par puta bila u situaciji da me ljudi pitaju sada imaš određenu svotu novca kakav bi film napravila. Ja za sada nisam sigurna šta bi radila s parama, zato što sam izrazito naviknuta na ovo. Mislim, stvarno postoje, evo, trenutno film koji snimam, mislim, svi troškovi su mi otišli isključivo na benzin, catering i eventualno na nešto malo scenografije. Znači, bukvalno sve ostalo smo se snašli, to je sve do poznanstava, to je sve do toga što smo studenti. Kapiram da neće biti tako lako kad završimo fakultet, ali za sada se snalazimo i u suštini mislim da nas je to dosta nekako usmerilo ka tome da se dovijamo na kreativne načine. Mislim, postoje dosta stvari koje bi nam bile mnogo olakšane da imamo novca, ali s druge strane ovde se rađaju neke nove stvari, tako da mislim da se treba snaći u svakoj situaciji, da je to ono kao čitava poenta našeg posla.
Isidora, kreativnost i mali budžet, ide li to zajedno?
Pa ide, zašto da ne? Mislim, da, mogu da se složim sa Vladimirom i Katarinom. Mislim da je jako važna želja da se film snimi i da je to nešto što treba negovati i ka čemu treba težiti. Sama ta potreba da se nešto snimi treba da bude jača od produkcijnih uslova, treba da bude jača od nedostatka novca ili bilo čega. Mislim da u tom smislu naravno da postoji neka ideja o nekim produkcijnim uslovima još u fazi scenarija, ali nije to nešto što opterećuje. Mene to nije do sada nikada opterećivalo. Mislim da imam da snimim još puno filmova za mnogo manje para od 10.000 dolara.
Svim stvarima koje su Isidora i Katarina rekli se slažem, samo bih dodao jednu stvar, mislim da je bitno da se to zna, a to je da mi stvarno, kad kažem mi, mislim i na studente, mislim i na profesionalne reditelje koji već prave dugometražne filmove, radimo u vrlo, vrlo obskurnim uslovima i radimo sa minimalnim novcem. Taj minimalni novac nekako i dalje može da bude dovoljan, ali problem što meni se čini da će se to sve više i više smanjivati i što će doći do tačke kada više neće moći da bez novca da se snimaju filmu. I to je ono čemu treba da razmišljamo i to je ono čega se ja iskreno plašim. Jer imam osjećaj da kulturna politika u ovoj zemlji ide ka tome da bukvalno prestanu da se finansiraju filmovi. To sam prosto želeo da dodam, da ne deluje sad kao da smo nas troje u fazonu, ma nema veze, ne trebaju nam pare uopšte. Mislim, nije baš tako. Mi se snalazimo u uslovima koje imamo, ti uslovi jesu bedni, ne kukamo, ali s druge strane upozoravamo ljude na to da prosto postoji stvarno velika opasnost da prosto novca više neće biti uopšte za nas. Što mislim da je tragično s obzirom na to da je svake godine, evo i na ovom festivalu, videli ste film Neposlušni, to je film koji po mom nekom skromnom mišljenju zavređuje ima jedan svetski nivo, iako je snimljen u uslovima koji su zastrašujući.
Mislim da ćemo o produkciji nastaviti da pričamo u drugom delu emisije. Dina, jesi htela nešto da dodaš, da se nadovežeš na priču? Moramo zbog reklama da pravimo pauzu, ali ja bih rado nastavit ćemo da razgovaramo.
Evo, samo još da dodam, baš smo juče pričali o tome na Q&A-u posle filmova, a to je da postoji velika razlika među low budget i no budget filma, i to je prilično bitno, jer low budget film je okej, to je film koji otvara kreativnost i to je taj mali iznos koji te ne sputava i koji ti ne nameće sada neku potrebu, moraš zbog sponzora ovo ili zbog donatora ovo. U tom smislu taj low budget jeste taj koji otvara kreativnost, ali no budget je nešto što je stvarno strašno, teško i negde i polu nemoguće u stvari.
Vi ste na talasima Radio Beograda 2, slušate Klub 2, koji je danas specijalna emisija iz Novog Sada, u kome je u toku Cinema City, njegovo sedmo izdanje. Govorimo o programu Up to 10,000 Bucks, jednom od takmičarskih programa novogodišnjeg festivala. Razgovaram sa Dinom Vuković, Vladimirom Tagićem, Katarinom Mutić i Sidorom Veselinović o ovoj sekciji u kojoj se prikazuju filmovi koji su snimljeni sa sumom manjom od $10,000.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se to meni zaljubio?
A Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo?
verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko. Radio Beograd 1 i Radio Beograd 2. Veliki rat. 100 godina.
Dokumentarno-dramska serija. Priča o slomu imperija, sudaru civilizacija, rađanju novih država i buđenju naroda. Epopeja o najvećem istorijskom preokretu na početku 20. veka. Potresna istina o herojskoj borbi Srbije i pobedi. Veliki rat, 100 godina. 25. i 26. jun u 10 časova. Prvi i drugi program Radio Beograda.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 koje se emituje iz Novog Sada. Razgovaramo o Up to 10,000 Bucks takmičarskoj sekciji koja se prikazuje u okviru 7. izdanja Cinema City-a. Moji današnji gosti su Dina Vuković, koordinator ovog programa od samog početka, Vladimir Tagić, reditelj, i rediteljke Katarina Mutić i Sidora Veselinović. Na kraju prethodnog segmenta razgovora dotakli smo tu temu kreativnosti i Dina je pomenula razliku između no budget i low budget filmova. Ja ću podsjetiti naše slušalce da su se juče održane dve konferencije koje se tiču snimanja filmova, odnosno načina na koji se finansiraju filmovi. Prva se odnosi na raznovrsnost domaće produkcije sa osvrtom na prisutnost različitih sadržaja i žanrova u domaćem filmu, kao i različitih tipova finansiranja i proizvodnje filma, a drugi je informisanje domaće stručne i šire javnosti o problematici pristupanja programu medija i planovima vezanim za ovaj pristup programu medija. 30. juna, 1. i 2. jula će u Ministarstvu kulture biti održana jedna edukativna radionica na kojoj će se razmatrati ovi detalji, ali bila sam prisutna na obe ove konferencije i na kraju prve konferencije koja se odnosila na finansiranje u domaćoj kinematografiji pokrenulo se zapravo pitanje položaja mladih ljudi, njihovih uslova u kojima snimaju, ali i institucija koje bi trebalo da finansiraju filmove. Kakvi su vaši predlozi Ministarstvu kulture, Filmskom centru Srbije i ljudima koji bi trebalo da se brinu o budućim generacijama filmskih stvaralaca? Šta je ono na što mora da se obrati pažnja? Jer fakat je da postoje škole koje školuju glumce, reditelje, scenografe, majstore zvuka i tone i tako dalje, kamermane, a očigledno nema novca da se oni bave svojim poslom. Jel imate vi neku poruku za ljude koji bi trebalo sada da menjaju i taj zakon o kinematografiji, s obzirom da je Ustavni sud osporio te najvažnije tačke zakona kojima bi trebalo da se finansira kinematografija?
Pa, iskreno ne bih da sad previše pametujem na tu temu, pogotovo zato što gomila ljudi priča o tome i gomila ljudi ima neke svoje stavove i viđenje. Postoje ljudi koji mnogo više znaju od mene o tome. To su ljudi koji se bave prosto mnogo više produkcijom. Ja sam pre svega reditelj, o gomili stvari iskreno ne znam. Ali ono što definitivno znam jeste da je ovakav sistem neodrživ i da nešto suštinski mora da se menja. Sad ne bih da ponavljam one floskule koje smo čuli milion puta, da ako nemamo kulturu, onda šta će nam država? To je suštinski, ja mislim, tačno. Znate, ako vi ne brinete o tome, ako konstantno se bavite nekim potpuno nebitnim stvarima, a za nešto što čuva vaš identitet kao zemlje, ne brinete, onda pre ili kasnije će ta zemlja nestati. Bez obzira što ona ima svoju grb, himnu ili neke fiktivne granice, ona suštinski nema identitet. Mislim da je neophodno, ako već imamo filmske škole, ako već negujemo i ponosni smo kao na svoju bogatu kinematografiju i velike reditelje kao što su Aleksandar Petrović, Kusturica i ne znam ko već sve, ne Žilnik, znači onda je bitno da date šansu i nekim novim mladim ljudima koji će jednog dana moći da predstavljaju to što su ti ljudi nama sad znače, kao što znate. Znači, ne možete ceo život da se pozivate samo na Živojina Pavlovića i na Aleksandra Petrovića. Ne možete ceo život da se pozivate na nagradu u Kanu koja je dodeljena pre 20 godina ili pre 50 godina. Potrebno je da neko sada uradi nešto podjednako značajno, znate. Mislim da postoje mladi reditelji koji su uspeli da naprave u poslednjih par godina nekakav iskorak, ali isto tako mislim da su ti iskoraci na nivou statističke greške, a ne na nivou pravila. I to je vrlo bitna razlika. Znači, ne možete se ponositi filmom Klip koji je fenomenalan, ali koji je, ja bar koliko znam, napravljen u jednim katastrofalnim uslovima, gde je rediteljka ono izgubila pola svog zdravlja i života da bi taj film sklopila i ko zna kada će imati snage da ponovo napravi takav film. I onda ste vi odjednom ponosni na taj film. Znači, to je prosto, ne postoji sistem. Ne postoji sistem, ne postoji plan, postoji jedan haos i jedan lični interes dnevno politički, gde se ne vidi dalje od sutra. I mislim da je to veliki problem. Koji su konkretni koraci, ja to ne znam, ali postoje svakako ljudi koji znaju, postoje ljudi koji su radili taj zakon o kinematografiji koji, koliko ja znam, je bio vrlo dobar i koji je imao šta da pruži i rađenje po modelu zakona o kinematografiji, recimo u Francuskoj ili u Hrvatskoj ili u zemljama gde se pokazalo u praksi da takav zakon može da profunkcioniše. Znači, kako da se filmu pomogne. Ne samo filmu, nego ne govorimo mi ovde samo o filmu, isto je stvar i sa pozorištem, slikarstvom ili čim god drugim. Znate. A ovde očigledno ljudi nemaju sluha za to.
Da li se vi osjećate možda nekako ostavljeni i prepušteni sami sebi u toj situaciji? Jer vi treba, mislim, vi dolazite, kako da kažem, na gotovo, odnosno na nerešenu situaciju. Postoji zakon o kinematografiji koji se ne primenjuje, koji osporava Ustavni sud, koji ne predviđa mnoge stvari koje su bitne za taj vaš posao kojim se vi bavite.
Pa svakako, ja mislim da smo mi sada u neviđeno toplom gnezdu dok smo na fakultetu i da, kako se zove, ne piše nam se baš najdivnije kada odemo odatle, a pogotovo kao smo sigurni u to zato što ono, imamo dodir sa kolegama koje su završili prošle, prethodne godine i tako dalje, koji se ono dovijaju i preko, ono, zovu, mislim, evo, da počnemo od toga što naš profesor Oleg Novković ima pola studentarije na svom filmu i da kao postoji čitav taj moment kao ljudi koji će se, mislim, dobro, ne bi sad da zalazim u to, ali kao, mislim, studenti ono, imaju priliku samo preko svojih profesora ili tako nečega da dođu do nekog posla i slično. Mislim, u kontaktu smo takođe sa ljudima koji imaju genijalne ideje, koji kao imaju veoma snagu da se time bave, koji imaju želju da se time bave, ali apsolutno nemaju sredstva i ono što je nama mislim, ono što je nama budućnost je kao prilično neizvesno i kao prilično smo svi preplašeni i očekujemo da ono, Mislim, ne znam šta očekujem. Ja ništa ne očekujem. Ja samo znam da želim da se bavim filmom. Imam plan da pobegnem kratko iz zemlje, da pokupim nešto malo znanja pa da se vratim i da pokušam ovde nešto da napravim. Ali ne znam sad koliko je to moguće i izvodljivo. Tako da, dobro, evo kaže si Dora da jeste, tako da ja ju verujem. Ali mislim da je pre svega bitno da se manje kuka, da se više radi, a da postoje ljudi koji treba da se bave ovim o čemu sada razgovaramo, a da to nismo mi. I svakako bih voljela da nam se pruži prilika, jer mislim da možemo da pružimo i mi ovoj zemlji nešto na što bi mogla bude ponosna. Eto.
Uspijem samo da dodam, neću dugo. Na konto ovog odlaska iz zemlje, na mojoj klasi bilo nas sedmoro, koji smo upisali filmsku režiju, od nas sedmoro četvoro otišlo iz zemlje. Samo nas trojica smo ostali ovde. I ja sam malo stariji od njih, pa sam završio sam već fakultet i suočio sam se sa tom surovom realnošću, tako da mislim da je to dovoljan pokazatelj u stvari koliko malo opcija postoji ovde u trenutku kada ti se, što kaže Katarina, izađeš iz tog udobnog gnezda koje je fakultet. Ako je od sedmora ljudi više od pola otišlo iz zemlje, ja mislim da to dovoljno govori samo za sebe koliko su nam opcije ovde.
Isidora, zbog čega si misliš da je moguće ostvariti ovo što Katarina govori? To, otići iz zemlje, ali i pretpostavljam i vratiti se i steći neka znanja van granica Srbije.
Pa svakako mislim da je bitno putovati, mislim da je bitno otići svuda gde može da se ode, ali mislim da je bitno vratiti se možda mnogo više, zato što odlaze ljudi, mahom odlaze, jako puno ljudi je otišlo, jako kvalitetnih ljudi je otišlo, nisu se vratili, život je otišao na drugu stranu. Ne znam, ja imam želju da odem i da se vratim, imam želju da snimim film u Srbiji. Hoću da vidim kako će to za, ne znam, 5-6 godina da izgleda za mene, tada kad budem bila u Vladimirove situaciji ili brojnih drugih kolega. Hoću da vidim kako ću ja moći da se suočim sa problemima koji su sada gorući i koje treba rešiti i da li će se do tad nešto rešiti. Mislim, sada isto pričam iz pozicije ušuškane fakulteta, ali hoću da budem u situaciji da to ostvarim ovde, ne negde drugde.
Dina, ovde je na Cinema City ove godine, sticajem okolnosti, nismo imali puno mladih ljudi iz inostranstva, ali ranijih godina ih je bilo. Koliko su ove priče naših ljudi istovetne s pričama ljudi koji dolaze iz inostranstva? Koji su problemi koje imaju, recimo, mladi reditelji, ne znam, u Engleskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Meksiku? Bilo je, dakle, ljudi iz svih delova sveta.
Oni su toliko rasterećeni od mladih ljudi ovde da je to stvarno razlika je velika i onda njihovi problemi su tipa mene niko ne razume, na nivou mene niko ne razume, nisam uspeo moju ideju baš da objasnim svom profesoru, na primjer studenta, ali oni su dobili stvarno veliki novac, zato oni imaju najbolju tehniku, najbolju opremu, oni ne snimaju sa starim kamerama, snimaju stvarno sa dobrom opremom i u tom smislu imaju veću podršku, tako da čini mi se da su mnogo, mnogo rasterećeniji.
Sigurno su mnogo rasterećeniji jer žive u zemljama koje nemaju tu vrstu problema. Planove smo čuli, na čemu se konkretno radi? Znači, planirate da radite bez obzira na sve ili, rekli smo i to, zahtevate minimalne uslove, ali ja verujem da svi radite na nečemu.
Pa da, ja radim, mislim, pišem trenutno scenario, nadam se da ću u nekoj skorije budućnosti uspeti da izađem na naš državni konkurs, da li će to biti ove ili sledeće godine, nisam siguran, ali radim na svom debitantskom dugometražnom filmu i nadam se da ću do njega doći. Ne znam koliko će mi vremena za to trebati, ne znam ni da li ću uspeti, ali to je nešto na čemu trenutno radim. I planiram da nekako i dalje verujem da je baviti se filmom ovde moguće i svakako ne planiram da odustanem od toga, bar ne uskoro.
Pišeš scenarijo, znaš da na konkursima Filmskog centra Srbije, bar je bilo sada, do sada tako, postoje i konkursi za razvoj scenarija, razvoj projekta i tako dalje.
Pa da, postoji ti konkursi, pa to sad zavisi u suštini od procene koja se zasniva na tome koliko ću biti spreman. Znači svakako ću na jesen izaći na neku od tih selekcija, samo je pitanje da li ću biti spreman baš da izađem na produkciju ili ću možda proceniti da scenarij još uvek nije spreman pa ću onda izaći na razvoj scenarija ili na razvoj projekta. To sad zavisi od prosto procene spremnosti u tom trenutku. Nekako ne bih volao da previše vremena gubim. Ako budem osetio da je taj scenarij na zadovoljavajućem nivou, krenuo bih odmah na produkciju filma.
To je lepo, s tim što slušajući ljude koji snimaju filmove, 4 do 5 godina je neki rok da se sastavi finansijska konstrukcija i da počne da se snima film. Obično su sredstva koje se dobiju u Srbiji inicijalna sredstva da se traži novac na nekim fondovima u inostranstvu. Koliko vi na fakultetu znate kako se to radi? Učite li to?
Pa učimo, mislim, znamo da bukvalno konkurs koji se nalazi ovde je samo propusnica da bi se pare dobile, jer ono što se ovde dobije od para nije moguće iskoristiti za celu produkciju, tako da dok je toga, ne znam baš, mislim, ne učimo preterano o tome, ono što znamo, ja ne bi sada pametujem što reče kolega, stvarno se ne razumem preterano u to, ali činjenica je da nam je to samo propusnica, znači novac je ovde zapravo...
I da bi se otišlo u inostranstvo i opet tražio novac. Uslovi nekako su drugačiji ovde i tamo.
Pa, mnogo su drugačiji uslovi, svakako. Da, mislim, ne znam kako da objasnim to najjednostavnije, ali ovako, ja to zamišljam kao neki pre svega rad na sebi, rad na svom projektu, a onda kad se to nekako formira i kad bude čvrsto, onda komunikacija sa spoljašnjim svetom, što bi bila dalja produkcija, organizacija toga, da li je to kontakt, ne znam, sa nekim preko ili tako dalje. Znači, prosto mislim da sve kreće od tog prvog momenta odnosa ličnog prema tome, koji nekako mora da bude čisti i iskren do kraja da bi se bilo šta posle desilo, zato što je potrebna velika snaga. Mislim, to je ono što je moj utisak, da koliko vidim od starijih kolega, zaista je potrebno ne samo snage, potrebna je neka nadljudska snaga da bi se snimio film u Srbiji, zaista. I mislim da je to previše. Mislim da to nije onako kako bi trebalo da bude.
Dina slušaj, klima glavom, kakvi su filmovi ove godine? Žiri će reći svoj sud, naravno, ali sedma godina, jer se boljitak u kvalitetu vidi kada su u pitanju bar filmovi iz Srbije, i da li ima tih oscilacija velikih u kvalitetu filma koje su možda produkcije, posledice i produkcionih uslova u kojima su nastali?
Pa ne znam, sada to baš nisam sigurna kako na to da odgovorim. Možda ima, možda i nema, ne znam, baš je onako teško mi je to da kažem, stvarno.
Da, jer je to ono pitanje, moje su pesme, sve su mi pesme kao moja deca, da, zato...
Ali ono što je meni strašno i teško da vidim, to je neki autor koji sam ja prepoznala kao stvarno talentovanima, koji su bili tada druga, treća, četvrta godina fakulteta i koji sada kad su završili taj fakultet, zato što nemaju produkcijone karakteristike, ne, nemaju producenta u sebi, nego su to reditelji koji imaju tanane neke duše i koji su ljudi koji treba da se bave nekom umetnošću, nisu snimili ništa posle, jednostavno izašli su iz te ušuškane fakultetske sredine, nisu uspeli da se izbore za neki novac, nisu uspeli da pronađu nekoga ko će se izbori za njih, i oni nisu stvorili ni jedan film, evo sada već 4-5 godina. Naprimer, eto, to je ono što vidim kao neku karakterističnu i malo tešku, strašnu stvar.
Dolazimo do toga da ipak svako treba da se bavi svojim poslom, dakle, reditelji da režiraju filmove, snimatelji da ih snimaju, i tako dalje i tako dalje. Hvala vam veliko, Dina.
Da, samo bih još da dodam, pošto smo sad već na festivalu, da istaknem, toga se možda nismo dotakli, koliko su u stvari festivali značajni, da, za te umetnike, i koliko to naše Ministarstvo kulture ni to ne prepoznaje. Mi kao Cinema City nismo dobili Ministarstvo kulture nikakva sredstva, tako da, a oni, taj festival je njima potreban, jer i kada su prošle sve ovo što smo pričali, sito rešeto i uspeli da stvore film, šta sada, oni treba negde da ga prikažu. Ako mi nemamo festival koji će da prikaže film na nekom kvalitetnom platnu, sa kvalitetnom projekcijom, a ne u nekim katastrofalnim uslovima, onda opet ništa nismo uradili. Tako da je to onako od početka do festivala veliki je put, ima puno toga da se radi i mora malo ministarstvo stvarno da se angažuje više.
A u ovim ljudima sa kojima sam razgovarala zaista je naša budućnost kada je u pitanju filmska umetnost i ovaj fond koji smo imali sve vreme, ova deca koja se igraju u blizini ovog T&T kafea na Cinema City-u zapravo su taj neki fond dolazeći neke mladosti i snage koje bi trebalo konačno da preuzme tu našu kinematografiju. Hvala vam veliko na gostovanju u današnjem Klubu 2.